жалын төккен мейірімді жарығың. Аман жүрсін жанымызда жарқырап.